ថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ2025គឺជាខួប50ឆ្នាំគត់នៃការឡើងកាន់អំណាចរបស់ពួកខ្មែរក្រហមនៅក្នុងថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ2025នេះដែរក៏ជាថ្ងៃទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងនៅកម្ពុជារយៈពេល2ថ្ងៃវត្តមានលោកស៊ីជីនពីងនៅកម្ពុជាចំថ្ងៃ17មេសាអាចជារឿងចៃដន្យនិងជាការគ្រោងទុកទោះជាយ៉ាងណាក្តីអ្នកប្រវត្តិវិទូខ្លះបានចងក្រងសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរដែលបានសរសេរយ៉ាងច្បាស់ច្បាស់ថាចិនជាប្រទេសមួយដែលបានផ្ដល់ការគាំទ្រនិងផ្ដល់ជំនួយជាលុយកាក់សភាវុធដល់ពួកខ្មែរក្រហមតែក្រោយការដួលរលំរបបដ៏ឃោរឃៅមួយនេះគេហាក់ពុំឃើញចិនចេញមុខទទួលខុសត្រូវចំពោះសោកនាដកម្មនៅកម្ពុជាក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនោះទេតើចិនគួរមានចំណែកទទួលខុសត្រូវទៅលើរបបខ្មែរក្រហមដែរឬទេលោកអ៊ុំសំអានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងថាចិនគួរតែចេញមុខសុំទោសទៅកាន់ជនរងគ្រោះហើយត្រូវផ្ដល់សំណងជំងឺចិត្តដល់គ្រួសារនៃជនរងគ្រោះ
ចិនត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះឃាតកម្មដែលខ្លួនបាននៅពីក្រោយខ្នងនៃបាត់បាល័យពុយសាសនៅកម្ពុជាហ្នឹងណាចិនត្រូវទទួលខុសត្រូវទីមួយគឺត្រូវសុំទោសចំពោះជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់ក្នុងរបបខ្មែរក្រហមទី2ត្រូវផ្ដល់ជាសំណងជំងឺចិត្តទៅដល់គ្រួសារនៃជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានស្លាប់ក្នុងរបបខ្មែរក្រហមណាហើយទី3ចិនក៏ត្រូវតែទទួលទោសចំពោះដែលខ្លួននៅពីក្រោយខ្នងនៃបាត់បលាយពុយសាសនៅកម្ពុជាផងដែរទៅតាមផ្លូវច្បាប់ជាពិសេសគឺត្រូវប្រឈមមុខនឹងតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិអាហ្នឹងទើបជារឿងត្រឹមត្រូវ
លោកសុកអេសានសមាជិកប្រសិទ្ធិនិងជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាពុំមានគំនិតគុំគួនគ្នានោះទេ
យើងមិនអាចយកចំនួនមុនយកមកចងកំហឹងបើនិយាយចាមនុស្សចងកំហឹងនឹងគ្នានឹងថាវាមិនអាចនឹងរកគេហៅថាផ្លូវមួយដើម្បីឲ្យមានការរីកចម្រើននៅលើពិភពលោកបានទេបើចងកំហឹងទៅរហូតអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងនេះបានជាតឡាកាចម្រុះតឡាកាវិសាមញ្ញនៅក្នុងតឡាកាកម្ពុជាកាត់ទោសមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ខ្មែរក្រហមហើយនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតរបស់ខ្មែរក្រហមត្រូវជំរះបញ្ជីទោះបីថាយើងមិនអាចរកយុត្តិធម៌ 100% ជូនជនរងគ្រោះទោះបីតឡាកាកាត់ទោសយ៉ាងម៉េចក៏ដោយអ្នកដែលស្លាប់រាប់លានអ្នកនោះគឺបានទៅទួចទៅហើយមិនអាចត្រឡប់មករស់វិញទេ
លោកបណ្ឌិតមាសនេះអ្នកស្រាវជ្រាវសង្គមឯករាជ្យយល់ថាបើផ្អែកតាមទឹកតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រចិនត្រូវមានចំណែកទទួលខុសត្រូវ
វាជាការពិតបើសិនជាយើងផ្អែកទៅលើប្រវត្តិសាស្ត្រវាចិនត្រូវតែរួមចំណែកក្នុងការចូលរួមទទួលខុសត្រូវណាប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាយើងដឹងហើយថាមហាអំណាចគឺធ្វើអីគឺមិនសូវខុសទេវាខុសវាអ្នករងគ្រោះគឺប្រទេសតូចតាចហ្នឹងហើយប្រទេសតូចតាចយើងដើរខុសផ្លូវគឺយើងខ្លាចទៅជាអ្នករងគ្រោះដោយសារមហាអំណាចហ្នឹងណាហើយបើតាមប្រសាសន៍បាយដំសុខអេសានក៏មិនជាខ້ອຍដែរបើយើងប្រៀបធៀបសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងវៀតណាមដែលទីដើមមកជាសត្រូវស៊ីសាច់ហត់ឈាមជាមួយគ្នាជាបានរាប់ទសវត្សរ៍ប៉ុន្តែទីចុងបំផុតឥឡូវនេះវាខ្លាចទៅជាសម្ព័ន្ធមិត្តបាទអញ្ចឹងបើយើងមើលអំពីទស្សនវិជ្ជានយោបាយអានេះវាជារឿងមួយផ្សេងដែលដូចអាដាមសូសានគាត់បានលើកឡើងមិនខុសទេ
លោកបណ្ឌិតមាសនេះបន្ត
ប៉ុន្តែយើងគាត់នៅបានត្រឹមនិយាយថាវាគួរណាស់តែមានការទទួលខុសត្រូវក្នុងចំណែកណាមួយកុំឲ្យស្ងាត់ស្ងៀមពេកយ៉ាងហោចក៏ទទួលស្គាល់ថាប្រទេសណាមួយហ្នឹងគឺបានចូលរួមគ្រប់គ្រងទៅលើរបបដែលវាមិនល្អអញ្ចឹងអានឹងគួរតែឲ្យមានអញ្ចឹងណាបាទក្នុងកន្លែងខ្លះដូចនៅប្រទេសខ្លះគេមានអនុញ្ញាតសុំទោសអញ្ចឹងដូចជាជប៉ុនទៀនទាកូរ៉េខាងត្បូងទៀនទាឲ្យជប៉ុនមានការសុំទោសដល់កូរ៉េអញ្ចឹងមិនដែលជួបថាច្រើនចំនួនមកហើយឬនឹងពុំនៅតែមិនទៅណាដែរបាទសុំទោសក៏មិនសុំហើយការឡប់ឡើងជាមួយគ្នាឡើងវិញក៏ចេះតែឡប់ឡើងទៅបាទ
ចំណែកលោកបណ្ឌិតយ៉ងពៅអគ្គលេខាធិការនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាមើលឃើញថាគ្មានរដ្ឋបរទេសណាមួយមកទទួលខុសត្រូវនោះទេត្បិតការគ្រានោះរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យជារដ្ឋឯករាជ្យនិងមានកៅអីអង្គុយនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិទៀតផង
កាលនេះយើងចង់បញ្ជាក់ថាដូច្នេះការដឹកនាំប្រទេសគឺជាសិទ្ធិអធិបតេយ្យរបស់មេដឹកនាំឬក៏អ្នកនយោបាយមួយនិមួយអញ្ចឹងហើយ យើងមើលឃើញថាសង្គមដែលដឹកនាំដែលល្អជាងគេដែលយើងគិតថាល្អជាងគេក្នុងចំណោមរបបនយោបាយផ្សេងៗហ្នឹងគឺប្រជាធិបតេយ្យទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគឺបានសម្រេចដោយជ្រើសតាំងដោយសម្លេងឆ្នោតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាកន្លែងនេះយើងត្រូវឆ្លោះមិនចាំងអញ្ចឹងហើយម្យ៉ាងកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ17មេសាឆ្នាំ75គឺទទួលបានអំណាចដោយសារការផ្ដួលរំលំរបបមុនគឺសាធារណរដ្ឋខ្មែរនៅពេលដែលទទួលបានអំណាចហើយមានសិទ្ធិពេញលេញនៅក្នុងការនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលមួយមានអធិបតេយ្យទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិហើយអាចធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរដ្ឋបរទេសបាននេះវាមិនមែនជាលក្ខខណ្ឌនៃរដ្ឋបរទេសដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវជំនួសប្រជាជាតិនឹងទេអានេះយើងមើលឃើញអញ្ចឹងបាទបើសិនតែយើងបខំឲ្យរដ្ឋបរទេសទទួលស្គាល់តាមប្រជាជាតិនីមួយមួយដោយខ្លួនឯងមានអធិបតេយ្យក្នុងការសម្រេចចិត្តដឹកនាំអាហ្នឹងវាអត់ស្របនឹងច្បាប់អន្តរជាតិទេបាទហើយវាធ្វើឲ្យសម្ដាប់ធ្នាប់ពិភពលោកច្បុកច្បល់
ចំណែកលោកឌីគុនធានអ្នកជំនាញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមយល់ថាបើកម្ពុជាឲ្យចិនចេញមុខបងសងផលខូចខាតតាមរយៈការផ្ដល់ជំនួយគឺពុំអាចទៅរួចនោះទេ
ជាការពិតឧទាហរណ៍ថាយើងតម្រូវឲ្យចិនធ្វើការបងខាតឬសងនៅជំងឺចិត្តដល់ភាគីកម្ពុជាទៅលើជំនួយកម្ចីឬអត់សំណងសំណួរសួរថាតើជំនួយរបស់ចិនពេលនោះយើងទៅពិនិត្យមើលកិច្ចព្រមព្រៀងឡើងវិញចិនជួយទៅលើគម្រោងអ្វីហើយគម្រោងទាំងនោះគឺចិនជួយតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែការអនុវត្តផ្ទាល់គឺភាគីរដ្ឋាភិបាលហើយការអភិបាលកិច្ចល្អក៏ភាគីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខ្លួនឯងដែរសំណួរសួរថាតើយើងឲ្យភាគីចិនទទួលខុសត្រូវយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខ្លួនឯងត្រូវទទួលស្គាល់ថាតើជំនួយទាំងអស់នោះលក្ខខណ្ឌដើម្បីបំរើប្រយោជន៍ជាតិសង្គមជាតិទាំងមូលឬក៏បំផ្លាញមរតកសង្គមជាតិទាំងមូលបាទ
នៅក្នុងសៀវភៅ Brother in Arms ឬហៅថាបងប្អូនរួមអាវុធដែលនិពន្ធដោយសាស្ត្រាចារ្យអាមេរិកកាំងលោក Andrew Mattha បានសរសេរថាប្រទេសចិនបានជាប់ពាក់ព័ន្ធយ៉ាងជ្រៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមឬហៅថារបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970ប្រទេសចិនបានផ្ដល់ជំនួយជាច្រើនរាប់ចាប់តាំងពីអាវុធដល់របបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យចាប់ពីឆ្នាំ1970ដល់ឆ្នាំ1975ចិនបានផ្ដល់ជំនួយជាថវិកាចំនួន2លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំដល់រដ្ឋាភិបាលបង្រួបបង្រួមជាតិកម្ពុជានិរទេសនៅក្នុងប្រទេសចិនដែលមានក្រុមខ្មែរក្រហមស្ថិតនៅក្នុងនោះផងដែរហើយចិនក៏បានផ្ដល់ជំនួយជាអាវុធសម្លៀកបំពាក់ស្បៀងអាហារនិងជំនួយផ្សេងៗទៀតនៅពេលទំនាក់ទំនងចិននិងវៀតណាមមានការបែកបាក់លោកមីចសវណ្ណរាប្រធានគណៈបកជំនាន់ថ្មីបានរៀបរាប់ពីការផ្ដល់ជំនួយរបស់ចិនក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ
ប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសមួយដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបង្កើតឲ្យមានរបបខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែសម្រាប់ពេលនេះអតីតកាលប្រវត្តិសាស្ត្រវាជារឿងអតីតកាលប្រវត្តិសាស្ត្រតែយើងកុំឲ្យដើរចិនដាននៃអតីតកាលប្រវត្តិសាស្ត្រនាំឲ្យប្រទេសជាតិរងគ្រោះកើតជាសង្គ្រាមឬក៏ជួបនៅវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មចឹងហើយយើងប្រែត្រឡប់មកជាប្រទេសកម្ពុជាមួយមានរបបសេរីពហុបកគោរពនៅគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សដោយយើងចាប់យកសកលភាវូបនីយកម្មសេដ្ឋកិច្ចជំនួញជួញដូរជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិដែលយើងមិនអាចផ្ដេកផ្ដួលឬក៏ពឹងពាក់ឬក៏លើកដាក់លំអៀងទៅលើប្រទេសណាមួយទេក្នុងនយោបាយការបរទេសទំនាក់ទំនងការទូតនិងទំនាក់ទំនងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចជួញដូរពាណិជ្ជកម្មជាមួយគ្នាជាទ្វេភាគីនៅក្នុងទីផ្សារសេរីចឹងហើយគឺជំហរនៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៃអ្នកបន្តវេនបកកាន់អំណាចគឺត្រូវថ្លឹងថ្លែងនៅក្នុងនយោបាយភូមិសាស្ត្រនៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាសកលលោកទាំងមូលពីបញ្ហាការដាក់ទំនាក់ទំនងការទូតនិងការធ្វើវិនិយោគនៅក្នុងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចវិនិយោគទុនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសតូចប្រទេសធំប្រទេសអ្នកមានប្រទេសអ្នកក្រដោយស្មើមុខស្មើមាត់គ្នាក្នុងនាមជាប្រទេសសមាជិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ
លោកសុកអេសាន
ចំពោះការចោទប្រកាន់ថាចិនគ្រប់គ្រងខ្មែរខថាវាជាសច្ចធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រ ក៏ប៉ុន្តែយើងមិនអាចយកសច្ចៈធម៌វត្តសាស្ត្រហ្នឹងគឺថាទៅចងគំនុំឬមួយក៏ចាប់កំហុសទេយើងត្រូវយកមកធ្វើជាបទពិសោធន៍ដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យវាមានរបបប្រល័យពូជសាសន៍ហ្នឹងកើតឡើងជាថ្មីនៅកម្ពុជាបាទហើយចំពោះការចោទប្រកាន់ថាចិនចិនវាមានចិនចិនតែមួយមែនក៏មិនតែមេដឹកនាំពិខុសគ្នាអញ្ចឹងយើងមិនអាចយកពាក្យចិនម្នាក់ហ្នឹងចិនតែមួយនេះយកមកដើម្បីម៉ៅទេព្រោះមានការដឹកនាំវាមានតំណាក់កាលនៃមេដឹកនាំ
សប្តាហ៍ថ្ងៃគេមើលឃើញថាប្រទេសចិនតែងផ្ដល់ជំនួយហិរញ្ញប្បទានឥតសំណងនិងផ្ដល់ជាកម្ចីបន្តបន្ទាប់ដើម្បីយកមកអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាតើការផ្ដល់ជំនួយរបស់ចិនមកកម្ពុជាកន្លងមកគឺជាការប៉ះពើដោយប្រយោលរបស់ចិនឬយ៉ាងណាចំពោះលោកអ៊ុំសំអានចាត់ទុកការផ្ដល់ជំនួយរបស់ចិនមកកម្ពុជាគឺជាការលុបលាងកំហុស
ការផ្ដល់ជំនួយរបស់ចិនកន្លងមកហ្នឹងវាអាចជាការផ្ដល់ជំនួយដើម្បីលុបលាងនៅកំហុសរបស់ខ្លួនដែលស្ថិតនៅពីក្រោយបរិក្រិតមកបល័យពុះសាសដែលប្រព្រឹត្តដោយមានអំណាចខ្មែរក្រហមមកផងដែរណាក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយជំនួយទាំងអស់ហ្នឹងវាបើគិតទៅវាមិនអាចទូទាត់ជាមួយនឹងការស្លាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាង3លាននាក់នោះទេទោះបីជាចិនផ្ដល់ជំនួយនិងកម្ចីមកដល់កម្ពុជាប៉ុន្តែរបៀបជំនួយនិងកម្ចីហត់ទឹកសម្លឹងកាគឺមកនៅបន្ទាប់ពីបានផ្ដល់ជំនួយនិងកម្ចីមកដល់កម្ពុជាហ្នឹងគឺចិនក៏បានមកបូមយកធនធានធម្មជាតិបំផ្លិចបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិរបស់កម្ពុជាដូចជាព្រៃឈើរ៉ែត្បូងអីជាច្រើននៅកម្ពុជាហ្នឹងយកទៅប្រទេសចិនវិញហើយចិនប្រើឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនមកលើប្រទេសកម្ពុជាហើយចាត់ទុកកម្ពុជាហ្នឹងជាកូនអុករបស់ខ្លួនដើម្បីពង្រីកអំហាអំណាចរបស់ខ្លួននៅលើពិភពលោក
សម្រាប់លោកសុកអេសានវិញ
តែតកាលមេដឹកនាំចិនក៏លោកយល់ណាគាត់ដឹងណាមិនមែនថាអាដាមស៊ីជីពេញពេលដែលចិនគ្រប់គ្រងខ្មែរក្រហមលោកមិនជ្រាបទេលោកជ្រាបអញ្ចឹងទៅបានជាក្នុងការកាន់អំណាចទីគឺលោកជាវៀងកុំឲ្យមានការគ្រប់គ្រងនៅរបបបល័យពុះសាសទៀតអញ្ចឹងនេះបានយើងឃើញថាគាត់ផ្ដល់អធិភាពខ្លាំងណាស់ជាមួយកម្ពុជាហើយពេលដែលមកតែស្រាក់កិច្ចម្ដងលោកតែងតែផ្ដល់ជំនួយឥតសំណងឬមួយជំនួយជាមូលដ្ឋាននានាសម្រាប់ការកសាងអភិវឌ្ឍប្រទេសក្នុងក្របខ័ណ្ឌដែលនយោបាយរបស់ចិនដែលលើខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវជាមួយគ្នានឹងនៅក្នុងតំបន់និងនៅពិភពលោកទាំងមូលផងបាន
អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាឬហៅថាអវតកឬសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានបិទបញ្ចប់ការកាត់ក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យតាំងពីចុងឆ្នាំ2022ប៉ុន្តែសាលាក្តីខ្មែរក្រហមពុំបានកាត់ទោសប្រទេសណាមួយដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមនោះទេតើមកពីអ្វីលោកអ៊ុំសំអាងថាមកពីភាគីកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិចុះកិច្ចព្រមព្រៀងមិនឲ្យកាត់ទោសរដ្ឋបរទេសដែលពាក់ព័ន្ធ
ដោយសារតែកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងអង្គការសហប្រជាជាតិនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហ្នឹងគឺអត់ឲ្យកាត់ទោសប្រទេសណាមួយនៅពីក្រោយខ្នងនៃបទអក្រិតដែលប្រព្រឹត្តដោយមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមក្នុងកំឡុងនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនោះទេដោយសារតែមូលហេតុទាំងអស់ហ្នឹងហើយទើបតុលាការកូនកាត់ហ្នឹងមិនហ៊ានកាត់ក្តីចំពោះរឿងដែលចិនបាននៅពីក្រោយខ្នងនៃបទអក្រិតទាំងអស់នោះឃើញតុលាការកូនកាត់ហ្នឹងគឺចៅក្រមរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងគឺតិចជាងចៅក្រមរបស់កម្ពុជាយើងអញ្ចឹងការសម្រេចក្តីគឺត្រូវការសំឡេងភាគច្រើនណាខាងភាគីកម្ពុជាដល់អញ្ចឹងទោះបីជាចៅក្រមខាងអង្គការសហប្រជាជាតិចង់កាត់ទោសទៅលើប្រទេសចិនក៏មិនអាចកាត់បានដែរ
សម្រាប់លោកមីកសវណ្ណរាវិញ
នៅក្នុងយុទ្ធាធិការច្បាប់នៃតុលាការកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងអង្គការសហប្រជាជាតិជាមួយនឹងកម្ពុជាគឺថារដ្ឋាភិបាលដែលបង្កើតតុលាការខ្មែរក្រហមចម្រុះទៅដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនិងប្រទេសកម្ពុជាគឺយុទ្ធាធិការក្នុងរង្វង់នៃការកាត់ទោសចន្លោះនៃរបបខ្មែរក្រហមគ្រប់គ្រងដោយពលពតនួនជាខៀវសំផនអៀងសេរីគឺថា គេនិយាយតែក្នុងរង្វង់នៃអតីតរបបខ្មែរក្រហមដឹកនាំគ្រប់គ្រងគឺ3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃ